Prav lepo pozdravljeni, dragi rojaki. Leto je naokoli in zopet smo se zbrali tu na Teharjah. Čeprav nas je zdaj nekaj manj kot v tistih prvih letih po osamosvojitvi, je ta današnji zbor dokaz, da pri nas vendarle še obstajajo ljudje, ki niso podlegli popolni eroziji morale in relativizaciji vrednot. To je ljudje, ki še ločijo dobro od zlega. Na Teharjah človek težko pove kaj vzpodbudnega, kaj ohrabrujočega. Ta kraj je namreč za vse čase zaznamovan z neizmerljivo bolečino in z vnebovpijočim zločinom, ki ga je v tistem strašnem poletju 45 slovenski Kain zagrešil nad svojim bratom Abelom. Vsako leto hodimo na ta prostor. Nekateri smo, hvala Bogu, premladi in nam ni bilo dano okusiti teh grozot na lastni koži. Mnogi izmed vas ste tu za vekoma izgubili svoje najdražje, oziroma se je tu za njimi izgubila vsaka sled. Nekateri pa ste Teharje doživeli in k sreči tudi preživeli. Moje osnovno vprašanje, s katerim si belim glavo praktično sleherni dan, se glasi: zakaj smo Slovenci morali doživeti Teharje, Barbarin rov, Kočevski rok, Turjak, Vetrin in tako dalje? Mar se kolo zgodovine ni moglo zasukati drugače in nam prizanesti z vsemi temi strahotami? Ne, dragi prijatelji, ni moglo iti drugače. Ob ljudeh, ki so se leta 37 zbrali na Čebinah in ki so natanko 4 leta kasneje stopili iz sence v prvi plan s pištolo za pasom, enostavno ni moglo iti drugače. Kdo pa so ti ljudje sploh bili? Kako pa so ti ljudje razmišljali? Kaj pa so bili njihovi ideali, njihova hotenja? O čem so sanjarili? Predvsem je na mestu ugotovitev, da so ti ljudje bili drugačni. Tako zelo drugačni od vsega dotlej poznanega, videnega in lahko rečemo normalnega za te prostore. Celotna človeška zgodovina je večinoma ena sama kreacija, sam razvoj in napredek. Ti ljudje pa so plavali proti toku. Uprli so se normalnosti in skušali obrniti ves svet na glavo. Česar sami niso mogli doseči oziroma doumeti, so želeli uničiti, zbrisati z obličja zemlje. Njihov osnovni imperativ je bila totalna destrukcija vsega dotlej zgrajenega. V besedilu z naslovom Revolucionarni katekizem ruskega avtorja Bakunina je izražen ekstremni nihilizem revolucionarja Sergeja Genadjeviča Nečajova, ki razmišlja takole: ta svet krivičnosti razbimo, do tal naj boj ga naš podre, na to svoj novi svet zgradimo, bili smo nič, bodimo vse. Temu resnično ni potrebno ničesar več dodati. Že če človek prebere zgolj ta citat, mu je jasno vse. Da, tudi v Sloveniji so živeli ljudje, ki so razmišljali natanko tako kot omenjeni Nečajov. Sami sebe so smatrali za tisto izvoljeno skupino, ki bo človeštvo končno popeljala v pravo smer. Imeli so se za absolutne gospodarje univerzuma. Nad nami ni ničesar več, razen partije, ki pa je nezmotljiva. Za vsa svoja dejanja odgovarjamo za to edino partiji. Kjer ni Boga, je torej dovoljeno vse. Dovoljen je Barbarin rov, pa Kočevski rok in dovoljene so tudi Teharje. Za osvojitev oblasti je dovoljeno izdati in z orožjem napasti lastni narod v najtežji uri njegove zgodovine. Dovoljena je laž, dovoljena je manipulacija. Dovoljeno je najhujše morilce razglasiti za narodne heroje, dobre in poštene slovenske ljudi pa za barabe in narodne izdajalce. Dovoljeno je metati žive ljudi in ranjence v kraška brezna. Dovoljeno je odpeljati otroke na Petrička in dojenčke na žgočem soncu in stradati do smrti. In dovoljeno je pobiti na 10 tisoče svojih političnih nasprotnikov brez kakršnega koli predhodnega dokaza krivde. Če nisi za komunizem, si pač izdajalec in avtomatično kriv. Vse to in še mnogo več je bilo dovoljeno, oziroma bolje rečeno, so si dovolili slovenski bolševiki. Od teh strašnih časov je minilo približno 70 let. Piše se leto 2012 in Slovenija je danes povsem drugačna. Pa je res? Ne, temu žal ni tako. Ljudje, ki so si tedaj dovolili izvajati teror in genocid nad lastnim narodom, so še vedno tu, živijo med nami z drugimi imeni in priimki, toda s povsem identično miselnostjo in ideologijo. Še vedno nastopajo z pozicije moči, so skrajno oholi in arogantni. Zase so absolutno prepričani, da so superiorni nad vsem, kar na slovenskem ne tuli v njihov rok. Vse te njihove značilnosti pridejo še mnogo bolj do izraza, če se slučajno zgodi, da se v kakšnem izmed mandatov po pomoti znajdejo v opoziciji. Tedaj postanejo njihove frustracije neznosne, saj to resnično ni zanje. Kakor če mačku porežeš brke. Zanje je edino oblast, oblast in še enkrat oblast. Zopet si dovolijo izreči in storiti čisto vse, kar jim pade na pamet. Na letošnjo zadnjo avgustovsko soboto je bil na partizanski proslavi v vojskem pri Kočevju slavnostni govornik predsednik stranke SD dr. Igor Lukšič, ki nam je med ostalim ponudil tudi tole svojo trditev. Kardelj, Kidrič in komandant Stane so bili najboljši ljudje, ki jih je kadarkoli dala naša zemlja. Človeku gre ob taki izjavi najprej na smeh, takoj na to pa se zresni, kaj ti zadeva ni niti malo smešna, temveč tragična. O Kardelju in Kidriču oziroma v njunem medvojnem delovanju obstaja toliko različnih pisnih verov, dokumentov, dokazov in nespornih zgodovinskih dejstev, da lahko normalen, poudarjam normalen človek, na osnovi vsega tega brez pomisleka zaključi, da ste bila Kardelj in Kidrič kvečemu največja krvnika lastnega naroda, ne pa heroja. Bila sta tvorca oziroma ideologa krvave bolševiške revolucije in najvidnejša člana komunistične partije, ki je sprovocirala bratomorno vojno in tako podignila v vrtinec smrti na 10.000 Slovencev. Kidrič je naprimer na partijski konferenci leta 1942 na Cinku svojim tovarišem povedal tudi tole. To je vojna za sovjetizacijo sveta. Po zmagi nad nacifašizmom bomo neutralizirali tudi Veliko Britanijo in Ameriko. Bolj direktno ne bi mogel povedati prave resnice. Ko je Kardelj leta 1943 brigadirju McLeanu razlagal o komunističnem tisočletju, za katerega se borijo partizani, mu je jasno povedal, da so za njegovo dosego posvečena vsa sredstva. Kdor se postavi po robu dosegi tega velikega cilja, ga je treba uničiti. Takšne žrtve so samo v blagor človeštva. Ali sploh lahko obstaja plemenitejši cilj, kot je ta, ga je vprašal Kardelj in mirno pogledal skozi svoja okrogla očala. To je zgolj en primer Kardeljevega razmišljanja, da njegovih številnih depeš oziroma pozivov na pobijanje Slovencev niti ne omenjam. Na knjigo, ki se pripravlja in ki bo opisovala vse dosežke komandanta Staneta, že z nestrpnostjo čakam. Tu lahko nedvomno ugotovimo, da te nevzdržne trditve ni izrekel neki opiti klošar brez dokončane osnovne šole, temveč človek, ki se ponaša z doktoratom in ki je bil v prejšnjem mandatu celo šolski minister. Na javni tribuni sredi septembra, kjer so sodelujoči analizirali vzroke za sedanje katastrofalno stanje slovenske družbe, je sodeloval tudi predsednik stranke TRS in nekdani varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. V svojem ekspozeju se je med drugim tudi retorično vprašal, kako lahko tretjina slovenskega volilnega telesa izbere tistega vodjo, za katerega kar v treh knjigah jasno kaže, da je dobival milijone iz trgovine z orožjem. Volivce, ki so torej Janezu Janši omogočili, da ponovno postane premije, označi za, ne boste verjeli, lumpen proletariat. Naj na tem mestu posebej opozorim na eno izmed temeljnih značilnosti bolševizma, ki se nekako glasi takole. Kar delaš sam, oziroma kar velja zate, pripiši svojemu političnemu nasprotniku in to ponavljaj v nedogled. Takšno početje bolševiki označujejo z izrazom taktika. Tu bi lahko omenjal znane okoliščine, ki so Jankovičevi falangi omogočile uzurpacijo ene tretjine slovenskega parlamenta, pa jih ne bom, saj jih je dovolj dobro orisal že neidentificirani Tomaž Majer. To je bilo zgolj nekaj primerov izjav ljudi, ki so danes še vedno tu med nami in ki s svojimi dejanji in besedami odločilno krojijo našo usodo. Iluzorno bi bilo pričakovati, da se bodo ti ljudje kdaj spremenili in uvideli svojo veliko zmoto. Nikoli in nikdar. In zakaj? Zato, ker njih resnica in pravica ne zanimata. Oboje za njo enostavno nista vrednoti. Oni imajo svoj NOB, ki je za nje edina vrednota. To je počelo vsega, to je njihov Betlehem. Slovenija se je po njihovim pričela 27. aprila 1941 pod Rožnikom. Takrat se je dvignil slovenski narod, oziroma v prevodu komunistična partija. oziroma kakor je 43. v Loški dolini dejal politkomisar Ante Novak. Ni važno, koliko ljudi ostane na tem teritoriju, ker za nas ni narod prav nič važen. Edino važno je to, da mi ostanemo in zavladamo. Povsem enako razmišljajo tudi današnji slovenski neoboljševiki. Najhujša kazen, ki jih je lahko doletela, je samostojna slovenska država in prelom s komunizmom, uvedba parlamentarne demokracije. Zato oni te države ne marajo, sovražijo jo. Če bi se pokazala priložnost, bi nas tisti hip potegnili nazaj v balkanski jugokotu, na zastavo prišili zvezdo in po pisarnah, uradih, šolah in vrtcih zopet razobesili Titove slike. Ker jim je iz rok iztrgal njihovo SFRJ, tako nečloveško, bestialno sovražijo Janeza Janšo. Ker smo Slovenci torej obsojeni na sobivanje s temi ljudmi, ki se nekega dne ne bodo kar preselili, naprimer na rdeči planet, temveč bodo ostali tu, je naša prihodnost popolnoma negotova. Kot vse kaže, Slovenci zaradi te proklete revolucije nikoli več ne bomo normalen in enoten narod. Leto sem se sprehajal po nemških mestih, kot so Nürnberg, München, Stuttgart, Tübingen. Nikjer, prav nikjer, nisem naletel na doprsne kipe Hitlerja, Goebbelsa ali Himmlerja. Celoten nemški narod je enoten v obsodbi nacizma. Pri nas pa nas bolševiki že 70 let prepričujejo, da po noči sije sonce in da je 3 plus 3 enako 7,5. Mislim, da tako sprti, kot smo sedaj, nismo bili še nikoli. Stanje duha v slovenski družbi je postalo neznosno. Tako enostavno ne gre več naprej, oziroma tako kot narod ne moremo več naprej. Zato bi nujno potrebovali takojšno duhovno-moralno arbitražo od zunaj in posledično streznitev katarzo. Nemški kancler Willy Brandt je leta 70 padel na kolena v Varšavi. Kot znak velikega kesanja in spoštovanja do 56 tisoč žrtev varšavskega geta, ki so jih leta 43 pobili nacisti. Le kdaj bomo mi dočakali podoben padec na kolena tu na Teharjah ali v Kočevskem rogu? Odgovor je več kot na dlani. Nikoli, nikoli. Tako nam Bog pomagaj. Hvala lepa.